Pirmās divas reizes bija grūtāk, bet šodien jau jutos normāli un viss ir apakaļ ierindā. Tā kā spēle parādīs, kā jutīšos, nevis treniņi. Ar jaunākiem džekiem, kas ir no HK Rīgas un Dinamo sistēmas, tiem es vasarā biju kopā slidojis pie Tambijeva. Nevienu jaunu neieraudzīju īsti. Nē, nu varētu, jau es varēju lidot kaut vai nākamajā dienā uz treniņiem, bet nu, kā jau pieņemts ir klubu sezonā, parasti ir divas dienas atpūt, komandai iedod iziet kopā pēdējo reizi, tur vakariņās aiziet un viss kaut ko, un tad ir sapulces ar treneriem parasti, tās tā kā exit meeting, ar kur treneri novērtē tavu sezonu un pastāst, kas bija labs, kas bija slikts. Un es ielidoju pagājušu ceturtdienu, un tas sanāca tieši piektdienas, sestdienas spēles. Es nebiju slidojis jau 5 dienas, tad arī nebūtu tā kā prāta darbs uzreiz likt iekšā spēlēs. Biju 5 dienu trenēšanās un mocīt savu ķermeni. Es sarunāju, ka es vienkārši sāku ar jaunu nedēļu un pavadu ar ģimeni pāris dienas arī te mājās.